Το τραγουδούν και οι Creeps. Πρέπει να αλλάξεις τα πάντα από αυτά που έχεις μάθει να κάνεις. Everything you do. Και τα πήγε, θα έλεγα, καλά ο Υπουργός για θέματα αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην σημερινή συνέντευξη τύπου, μέχρι του σημείου που είπε την εξής φράση. Μέχρι στιγμής η ΠΑΕ είναι συμμέτοχη σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό το μέχρι στιγμής ήταν το μόνο παραστράτημα. Διότι είχε ξεκινήσει με τη φράση ότι έχουμε εξασφαλίσει τη συμμαχία των ΠΑΕ και ΚΑΕ, να του πούμε επίσης ότι ναι, έτσι λέγονται οι εταιρείες στο μπάσκετ, και ενώ την θεωρούσε ως δεδομένη και μας την παρουσίασε ως δεδομένη αυτή η συμμαχία, μετά έβαλε αυτό το μέχρι στιγμής και με ανησύχησε. Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε από την εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά. Το λέω και αυτό έτσι γιατί το ένα μου μάτι αυτή τη στιγμή παρακολουθεί 5 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης εκεί στην Ντόχα του Κατάρ με διπλή ελληνική συμμετοχή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν τα αγόρια να τερματίσουν πριν τελειώσει η σημερινή εκπομπή. Είναι ο Κυνηγάκης και ο Δαλογιάννης, οι δύο ελληνικές συμμετοχές και ελπίδες ταυτόχρονα για διάκριση. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτού του υγρού στίβου στο Κατάρ, το οποίο μας έχει δώσει χάρη στην Πλατανιώτη 2 μετάλλια και έχουμε βεβαίως πιθανότητες για περισσότερα, μήπως φτάσουμε και ξεπεράσουμε κιόλας το ρεκόρ που είχαμε σημειώσει ως χώρα στη Σανγκάη το 2011, όταν ο τελικός απολογισμός τότε της χώρας μας ήταν 4 μετάλλια. Τότε που δηλαδή ο Γιαννιώτης είχε κάνει double στη Σανγκάη, ίδιο με τον double που έκανε τώρα η Πλατανιώτη, δηλαδή ο Σπύρος είχε πάρει ένα χρυσό και ένα αργυρό, κάτι το οποίο ως επίτημα το επανέλαβε και το 2013 στη Βαρκελόνη. Άρα η Ευαγγελία δεν είναι η πρώτη που κάνει αυτό το συνδυασμό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, χώρια ότι υπάρχει και η Άννα Κορακάκη, που πέρυσι πήρε 2 μετάλλια, αργυρά όμως και τα 2, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής στον Μπακού. Τέτοιες ανησυχίες είχαμε ως εκπομπή όταν χαζεύαμε την εθνική μας ομάδα να συντρίβει την Βραζιλία με ένα σερί αδιανόητο, ακόμα και σε περίπτωση που μια ισχυρή ομάδα όπως η δική μας παίζει με μια δύναμη όπως η Βραζιλία. Λοιπόν, να συστηθούμε καταρχάς. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη Μάκη, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αντιγόνη έχει το νου της στην τηλεόραση για να παρακολουθεί, είπαμε, και τον αγώνα αυτό των 5 χιλιόμετρων ανοιχτής θαλάσσης των ανδρών. Έχουμε βεβαίως και τον Δημήτρη Γεχανατζή να έχει το νου του στην εξέλιξη του ντουέτου στη συγχρονισμένη κολύμβηση, μπας και έχουμε και από εκεί ευχάριστα νέα. Στο μικρόφωνο Ηλίας Δημόνας θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε το κινητό σας γραπτό μήνυμα στο 54160. Γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό μετά τη δική σας γνώμη, άποψη, απορία, ένσταση, σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Αποστολή του μηνύματος στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού Ερασπορ. papakier.gr, η λέξη Ερασπορ χωρίς T στο τέλος, και το προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Χθες το απόγευμα πήρε ένα μήνυμα από ένα ακροατή μας ότι στη χθεσινή εκπομπή, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είδα το δέντρο και όχι το δάσος. Αυτή ήταν η εκτίμηση του συγκεκριμένου ακροατή, ότι μία τοποθέτηση, μία ανάρτηση είναι το δάσος, ενώ οι πολλές είναι το δέντρο. Μάλλον ανάποδα συμβαίνει, καλέ μου. Θα ήθελα, όσοι είχατε βεβαίως την διάθεση, να ακούσετε τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν καταρχάς σε Basket League και Super League μετά από τις 13 Φεβρουαρίου που ανοίγουν και τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Θα ήθελα και το δικό σχολιασμό, αν κάτι σας ακούστηκε ως πολύ θετικό ή ως περίεργο. Εμείς μένουμε στην υπόσχεση των υπουργών ότι αυτή τη φορά, ναι, θα τα αλλάξουν όλα. Δεν θα είναι ακόμα ένα νομοσχέδιο από αυτά τα πολλά που έχουμε δει για την αντιμετώπιση της βίας, αν μη τι άλλο, τα οποία πολύ ωραία συντάσσονται και πολύ ωραία καταλήγουν μετά να είναι ανεφάρμοστα. Εννοείται, και θα εδώ θα χρησιμοποιήσω το μήνυμα ενός φίλου μας από τον Πύργο, του Κώστα, που προφανώς, για να υπογράφει ο 13, είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Σας το είχα πει εγώ ότι δεν θα συμβεί αυτό που περιμένατε. Σας το είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον από την προπροηγούμενη, τότε που ετοίμαζαν τις ημερομηνίες επιστροφής των φιλάθλων στα γήπεδα της Super League, ότι δεν θα είχαμε ανακοινώσεις για την δράση των διοικητικών αρχών αυτό το δίμηνο και τα αποτελέσματα των ερευνών της. Και οι δύο υπουργοί σήμερα ξεπέρασαν το ζήτημα με την κλασική φράση «Οι έρευνες των διοικητικών αρχών συνεχίζονται». Αναφερόμαστε βεβαίως σε αυτούς που συγκροτούν συμμορίες ή εγκληματικές οργανώσεις και δρούν όχι μόνο την ώρα ενός αγώνα, αλλά και όλες τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες και φυσικά έξω από τα γήπεδα. Σε αυτό βεβαίως το σημείο να πω ότι έκανε μια λάθος διατύπωση κατά τη δική μου γνώμη ο κύριος Βρούτσης. Η αθλητική βία δεν εκολάπτεται, κύριε Υπουργέ, μέσα στα γήπεδα. Εκδηλώνεται, εκολάπτεται όμως εκτός γήπεδα. Εννοώ, αφού χρησιμοποιήσει εκείνος τη λέξη εκόλαψη, ότι όλες οι συνεννοήσεις, όλη η συγκρότηση, όλα τα σχέδια δράσης κτλ. Αποφασίζονται μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα, η βάση της δικής τοποθέτησης ότι έχουμε εξασφαλίσει τη συμμαχία με παράγοντες του ποδοσφαίρου, δηλαδή με τα μεγάλα αφεντικά, με την ΕΠΟ, πριν στείλουμε, όπως είπε, το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή, επαναλαμβάνω, ο ίδιος λίγο αυτή τη λέξη συμμαχία την αποδυνάμωσε λέγοντας ότι αυτό ισχύει μέχρι στιγμής. Θα του απαντήσω, ή αν θέλετε θα μπορούσα, αν ήμουν εγώ στην αίθουσα της συνέντευξης τύπου, να του πω ότι οι συμμαχίες αυτές άπειρες φορές έχουν παρουσιαστεί στο προσκήνιο, μα στο παρασκήνιο δεν τηρούνται. Ναι, Μάκη μου, που είσαι φίλος της ΑΕΚ από την Καβάλα. Έτσι το είπε ο κύριος Υπουργός και καταλαβαίνω την ανησυχία σου. Γιατί ενώ αρχικά είπε ότι το σύστημα επιβολής αυστηρών ποινών θα είναι αυτοματοποιημένο αργότερα, ναι, είπε ότι αν συμβεί κάτι θα γίνεται αναφορά για να δούμε αν θα κλείσει όχι το γήπεδο. Πάλι ανθρώπινος παράγοντας, παιδιά, στην μέση. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η νέα Επιτροπή που αύριο θα μας ανακοινώσουν ποια ακριβώς είναι τα στελέχη της, είναι ένας ανθρώπινος παράγοντας που θα ευχηθούμε όλοι μας να λειτουργήσει στο ακέραιο. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, όπως ξέρετε, όλες αυτές οι επιτροπές δεν πήραν άριστα στη δουλειά τους. Αναρωτιέται ο Θανάσης το δικό του μήνυμα. Ας υποθέσουμε, λέει, ότι έχουμε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού σαν το Κυριακάτικο. Και 2 ώρες πριν τον αγώνα διαπιστώνεται ότι δεν λειτουργούν οι κάμερες, ή ακόμα χειρότερα, εάν πάψουν να λειτουργούν οι κάμερες στο 5ο λεπτό του αγώνα. Στην περίπτωση λοιπόν που δουν ότι 2 ώρες πριν το μάτς δεν λειτουργούν και υπάρχουν 30.000 θεατές απ' έξω, με τα εστία πώς θα γίνει, πώς θα βολευτεί η είσοδος αυτών των θεατών ή πώς θα τους πούν βγείτε έξω, αν έχουν ήδη μπει μέσα οι περισσότεροι. Θεωρεί ο ακροατής μας ότι φυσικά και θα μπουν και μετά θα τιμωρηθεί με μία αγωνιστική στον επόμενο αγώνα γηπεδούχος, που αυτή η μία αγωνιστική μπορεί να είναι και με εύκολο αντίπαλο. Μην πάμε στις λεπτομέρειες τόσο πολύ, προτείνω εγώ στο Θανάση και στους υπόλοιπους ακροατές. Ας το πάμε, εδώ θα συμφωνήσω με τους υπουργούς, βήμα-βήμα, να δούμε αν πράγματι η εφαρμογή αυτού του νέου νομοσχεδίου που βρίσκεται ήδη στη Βουλή, αν θα είναι η επιθυμητή. Αντιλαμβάνομαι τις αντιρρήσεις σας, αντιλαμβάνομαι τις αμφιβολίες σας, αντιλαμβάνομαι την καχυποψία σας. Νομίζω θα ακούσατε σε εκείνο το περίπου το μισάωρο της συνέντευξης τύπου, η οποία τελικά κράτησε μία ώρα ακριβώς. Υπήρχαν δημοσιογράφοι που έκαναν ερωτήσεις αμφισβήτησης, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε τέλος πάντων και εμείς να αποκαταβάλουμε το τι θα συμβεί μετά τις 13 Φεβρουαρίου που θα έχουμε πάλι επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα της Super League. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία για να το διευκρινίσουμε κιόλας ότι η ταυτοποίηση της εισόδου των θεατών που θα ξεκινήσει στις 9 Απριλίου ισχύει για τα γήπεδα της Super League και της Basket League. Σε αυτό το σημείο να κάνω ένα δικό μου σχόλιο. Αν πετύχει αυτό το μέτρο, που θα γίνεται βεβαίως με τη βοήθεια κινητού τηλεφώνου, ναι, φαντάζομαι ότι το αμέσως επόμενο βήμα, δηλαδή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, είναι να επεκταθεί αυτός ο τρόπος εισόδου στα γήπεδα, η ταυτοποίηση δηλαδή μέσω κινητού, και στις υπόλοιπες κατηγορίες και στα υπόλοιπα αθλήματα. Τώρα, στο σχόλιο κάποιων ακροατών, μα πρέπει να έχουμε κινητό για να πάμε στο γήπεδο. Γιατί έχετε, ξέρετε εσείς, πολλούς που να μην έχουν κινητό τηλέφωνο. Εντάξει, δεν κάνω αυτή τη στιγμή το σύνδεκο του διαβόλου, αλλά όλοι έχετε από ένα κινητό τηλέφωνο. Χρησιμοποιήστε το. Επίσης να πούμε ότι συνηθίζεται κάθε φορά που ένας υπουργός φέρει ένα καινούργιο αθλητικό νομοσχέδιο στη Βουλή να αποδυναμώνει την προσπάθεια του προηγούμενου. Αυτό συνέβη άλλωστε και σήμερα, διότι κατά τον κύριο Βρούτση ό,τι σχεδίασε επί χάρτου ο κύριος Κοντονής το 2015 ήταν ατελέσφορο. Δηλαδή η εφαρμογή των μέτρων που εκείνος είχε πάρει το 2015 χώλαινε πάρα πολύ, γιατί σύμφωνα με τον νυν υπουργό εκείνη η νομοθεσία είχε και κενά και παραλήψεις. Εγώ λέω ότι η βούληση πέραν όλων των άλλων δεν υπήρχε, και αυτό είναι το κυριότερο. Περισσότερα όμως θα μας πει και ο Πέτρος Παπαγιάννης, ο οποίος παρακολούθησε αυτή τη συνέντευξη που διάρκειας μίας ώρας. Πέτρο μου, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Ηλία, καλησπέρα φίλες και φίλοι.
Έλεγα εγώ τώρα στον κόσμο ότι κατάλαβα και από τις ερωτήσεις των δύο δημοσιογράφων αλλά και από τα σχόλια που παίρνω από τους ακροατές, υπάρχει μια δυσπιστία μπροστά σε όλα αυτά που ανακοινώθηκαν. Γιατί έχει...
Λόγω πρώτερου βίου, φαντάζομαι.
Λόγω πρώτερου ανέντιμου βίου, ναι.
Των πολιτικών, ναι.
Δώσε μας εσύ ένα ακόμα στίγμα, μια και ήσουν παρόν σε αυτή την συνέντευξη τύπου.
Ωραία. Λοιπόν, να το πιάσουμε αρχικά. ότι όλη αυτή η ιστορία, η παρουσίαση των μέτρων για την είσοδο στα γήπεδα και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως ονομάστηκε, θα μου δώσει δύο λεπτά τώρα να κάνουμε μια σούμα, ας το πω ότι κινήθηκε σε πέντε άξονες. Ο πρώτος είναι η πολιτική βούληση που υπάρχει για την πάταξη δηλαδή, των επεισοδίων και διάφορα τέτοια. Όλη αυτή την ιστορία δηλαδή, και όλο αυτόν τον θλιμπερόν περιστατικό που έχουμε ζήσει κατά καιρούς. Και εμείς στο αθλητικό ρεπορτάζ θα δούμε, Ηλία, ακόμα περισσότερο σε σχέση με τους άλλους, να το πω έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ότι για πρώτη φορά υπάρχει συνεργασία τριών υπουργείων. Μιλάμε για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του Αθλητισμού, εννοείται σε συνδυασμό με Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κτλ. Ο τρίτος είναι η τεχνολογία. Οι κάμερες δηλαδή, οι οποίες θα, θα έχουν πολύ μεγάλη ευκρίνεια κλπ. Ο τέταρτος είναι η συνθήκη, να το πω έτσι, του Σεντενή, όπως ονομάστηκε, η οποία μιλά για την ασφάλεια και την προστασία και η εξυπηρέτηση των θεατών. Δεν λέει για προληψηφίαση ή κάτι τέτοιο, αλλά με βάση αυτό δεν είναι δηλαδή, όπως είπε και ο υπουργός κάποια στιγμή, ότι έκατσε ο Βρούτσης με τον Παπαστεργίο και είπαμε θα κάνουμε αυτό και αυτό. Προέρχεται και από εκεί. Και το πέμπτος άξονας είναι η δικαιοσύνη. Λοιπόν, ο κύριος Βρούτσης στην αρχή μίλησε για επανέναρξη παρουσίας θεατών των γηπέδων, ότι πρόκειται για ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο, ότι υπάρχει συμμαχία με τους παράγοντες, ότι συναντήθηκαν.
Αργότερα όμως είπε ότι μέχρι στιγμής είναι συμμέτοχοι. Και αυτό το σημείο εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα παράθυρο προς μια κακή συνέχεια, το μέχρι στιγμής που χρησιμοποίησε. Ναι.
Μέχρι στιγμής είναι συμμέτοχοι με την έννοια ότι θα πρέπει να κάνουν αυτά που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν.
Ναι, έτσι.
Αυτό, με αυτή την έννοια, ναι. Ότι συναντήθηκαν στο ΆΚΑ με τη ΣΠΑΕ και υπάρχει συνένεση, με συγχωρείτε, και από τη Super League και από την μπάσκετ, εννοείται και από την ΕΠΟ κτλ.
Mm-hmm.
Ότι 3η και 13 του μηνός τώρα θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια νέα ΔΕΑΒ. Για όποιον δείτε, θυμάται τη ΔΕΑΒ, τώρα πια που αναβαθμίζεται κιόλας, μιλάμε για μια διαρκή επιτροπή, είναι διαρκή επιτροπή αντιμετώπισης της βίας.
Ναι, και αύριο θα ανακοινωθούν τα μέλη της νέας αυτής επιτροπής, είπε ο υπουργός.
Σωστά. Υπάρχουν αυστηρές, δρακόντιες συμπλήρωσε κυρώσεις, κλείσιμο δηλαδή των γηπέδων, όταν δεν συμμορφώνονται για την ασφάλεια των θεατών. Θα επιμελείται αμέσως η ΔΕΑΒ μετά από τις εκθέσεις του παρατηρηθεί αγώνα της αστυνομίας, με όχι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο και όχι παρέμβαση στο βαθμολογικό πίνακα με αυστηρές βαθμών κτλ. Θα έρχονται αυτές οι ποινές, οι οποίες θα είναι αυστηρές και θα επρέπει το κλείσιμο των γήπεδων. Συμμόρφωση δηλαδή ή κλείσιμο. Τετάρτη 6 Μαρτίου. Ναι,
είτε πέφτουν αντικείμενα, ακροτήδες, είτε γίνεται εισβολή φυλάθλων.
Ακριβώς.
Ή εισβολή φυλάθλων.
Για τον Τούτο είπε μετά, θα το πούμε για να το πει και αυτή τη λέξη ο υπουργός. Λοιπόν, 3η 13 Φεβρουαρίου είναι αυτό. Τετάρτη 6 Μαρτίου θα είναι οριστικοποιημένο, θα υπάρχουν κάμερες, γιατί επισκέφθηκαν κλιμάκια και από τα τρία υπουργεία όλων των γηπέδων. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γενικά από ερωτήσεις συναδέλφων για τις κάμερες κτλ. Αν θα είναι ακριβές, αν θα μπορέσουν να βρουν όλα τα γήπεδα κλπ. Κλπ. Μάλιστα, είπε ο υπουργός κάποια στιγμή ότι κάποια γήπεδα έχουν ήδη κάμερες. Δεν θέλω λέει, να πω πια, αλλά κάποια γήπεδα έχουν και δεν χρησιμοποιούνται. Όπως για παράδειγμα, εμείς ξέρουμε, ρε, τα σύγχρονα γήπεδα.
Πώς δεν ξέρουμε.
Έχουν έρθει.
Και στέλνουν και ακροατές μηνύματα συγκεκριμένων γηπέδων όπου υπάρχουν, αλλά δεν λειτουργούν παραδοσιακά.
Σωστά. Εντάξει, γενικώς το έχουμε συναντήσει αυτό το πράγμα παντού. Ότι θα υπάρχει στο ΦΕΚ και έχει δοθεί και θα δοθεί μετά στους παράγοντες μετά από συναντήσεις με τους προέδρους της Super League 1 και της Basket League οι οδηγίες και για την τοποθέτηση και για τη χρήση. Το τι πρέπει να πιάνουμε, πού πρέπει να δείχνουμε κτλ. Γιατί ανέφερε κάποια στιγμή και τα αποδυτήρια ο υπουργός. Φεύγουμε λοιπόν για την Τετάρτη 6 Μαρτίου και πάμε στην Τρίτη 9 Απριλίου, εκεί που θα αρχίσει να λειτουργεί απόλυτα η ταυτοπροσωπία. Έτσι, σε περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει αυτό με την αυτοπροσωπεία, θα γίνει παρακράτηση από το στοίχημα στα έσοδα των ομάδων που παίρνουν ούτως ή άλλως από την κυβέρνηση και οι ομάδες που θα υποστούν αυτή την παρακράτηση, να το πω έτσι, τα χρήματα θα χρησιμοποιούνται για αθλητικές υποδομές, γήπεδα, προπονητήρια και διάφορα τέτοια. Επανέλαβε το μία λέσχη αναέμβλημα, να το σημειώσω και αυτό, λέσχη φυλάθλων εννοώ αναέμβλημα, και πηγαίνοντας στην ταυτοπροσωπεία, όπου επίσης έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, μας παρουσιάστηκε μάλιστα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, πήρε αμέσως μετά το λόγο, ότι μέχρι στιγμής δεν γινόταν έλεγχος ταυτοπροσωπείας, σας μην κρυβόμαστε, είπε. Έχουμε αποδέχει εξής κλείδωμα εισιτηρίου στο κινητό. Πρώτα με τον κλασικό τρόπο, θα παίρνουμε τα εισιτήριά μας, όπως παίρνουμε για ένα θέατρο κτλ. Και μετά θα μπαίνουμε στο Gov Wallet, έτσι. Στο Gov,
ναι. Όλοι πια, λοιπόν θα πρέπει να έχουν smartphone για να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, να το πούμε λίγο
θα
πιο απλά.
Θα πάμε και εκεί, ναι. Πρέπει να γραφτεί, και εδώ να πούμε και εμείς στον κόσμο ότι καλό είναι να γραφτεί στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, λέγεται EMEP, EMEP, έτσι. Μπαίνει πρώτα στο gov.gr, Wallet, μετά μπαίνει με τους κωδικούς τάξης, βάζει τα εισιτήριά σου στο wallet και μετά το σκανάρι ή χειροκίνητα, εν πάση περιπτώσει, τεράστιο αριθμό εισιτήριο και είναι έτοιμο. Είπε ότι είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Ανέφερε τι θα γίνεται με τα παιδιά που είναι κάτω των 15 ετών, γιατί θεωρούν όσοι ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα ότι άνω των 15 ετών μπορεί να έχει ένα smartphone το παιδί και να το κάνει μόνο του τη διαδικασία. Και με την περιβόητη χρήση του NFC, το είδαμε όταν υπήρχαν αυτά τα pass που έδινε η κυβέρνηση κάποια στιγμή, ότι πρέπει να έχει NFC για να τα χρησιμοποιήσει, τα βενζινάδικα κτλ. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε ακόμα πιο ταυτοπροσωποποιημένο την όλη ιστορία και με τη χρήση του NFC. Σημείωσε κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, ότι θα υπάρξει και blacklist. Άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν δηλαδή σε παραβατική συμπεριφορά, θα υπάρχει μια blacklist για αυτούς που όταν θα προσπαθούν να βγάλουν εισιτήριο αργότερα δεν θα τα καταφέρνουν. Έτσι. Ναι. Επίσης μίλησε για τα παιδιά τα οποία είναι μικρότερα των 15 ετών και είπε ότι θα υπάρχει επιλογή και μας την έδειξε και όλα εκεί, μας έκανε μια παρουσίαση, ότι τρίτο άτομο θα συνοδεύει το παιδί, ή εσύ, ή ο γονέας δηλαδή, παιδί κάτω των 15 ετών, ή τρίτο άτομο, και αν είναι τρίτο άτομο θα βάζεις μέσα το δικό του αφημί.
Ερώτηση για τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με τα κινητά τηλέφωνα, τα smartphone. Έχει υπάρχει.
Θα πάω βεβαίως, ναι, γιατί ρωτήθηκε. Καταρχάς θα πάμε ένα-ένα, έτσι. Είπε ότι για τα διαρκείας είμαστε ακόμα στη συζήτηση και ακριβώς θα δούμε ποιος θα είναι ο τρόπος. Επειδή αυτό φαντάζομαι ότι δίνει χρόνο στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει καινούργια διαρκείας για να καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό πλαίσιο και γι' αυτό. Δηλαδή, πώς κάποιος θα πάρει το εισιτήριο διαρκείας, θα πρέπει να το δώσει σε άλλον. Πώς θα μπαίνει με το εισιτήριο διαρκείας, θα υπάρχουν όλα τα παιχνίδια στο κινητό του, θα τα κάνει ένα-ένα κτλ. Όλη αυτή η διαδικασία για την οποία είπε βρισκόμαστε στη συζήτηση. Αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, Ηλία. Όποτε θες να ρωτήσεις κάτι με διακόπτει.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ο κύριος Μαρινάκης που πήρε το λόγο γιατί συντόνιζε τη συζήτηση για το γεγονός ότι η βία, αυτό δεν σημαίνει ότι η βία θα σταματήσει να υπάρχει έξω από τα γήπεδα, αλλά λέει τουλάχιστον θα απομονώσουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν επεισόδια και δημιουργούν προβλήματα εντός των γηπέδων και δεν θα δημιουργούν προβλήματα και σε αυτούς που θέλουν να πάνε να παρακολουθήσουν με ασφάλεια μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση, μια μπασκετική αναμέτρηση και πάλι λέγοντας. Είπε μετά αυτό που ανέφερε και εσύ ότι μέτρα υπήρχαν αλλά δεν εφαρμόζονταν ακριβώς, ότι σωστή ήταν και η προσπάθεια που πήγε να κάνει ο κύριος Ορφανός αλλά και ο κύριος Κοντονής και το 2005 και το 2015. Αλλά στην πραγματικότητα υπήρχαν κενά στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρούσαν τα συγκεκριμένα ζητήματα και γι' αυτό το λόγο τώρα τα εφαρμόζουμε με καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις κτλ. Τώρα, πάμε στις ηλικιωμένες που είπες και εσύ. Έγινε ερώτηση. Έτσι, ότι απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι κάποιος που είναι για παράδειγμα ηλικιωμένος, ότι δεν είναι εξοικειωμένος, μετά δεν έχει smartphone κτλ. Ο κύριος Παπασεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, το είπε αυτό ως ανθρώπους, τους χαρακτήρες ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Και πράγματι δεν μπορεί να είναι όλοι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
Υπάρχουν, φυσικά. Ναι.
Βεβαίως υπάρχουν και είπε ότι δεν είμαστε κατά των εξαιρέσεων. Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Ότι δεν θα κάνουμε εξαίρεση για κάποιον που ενδεχομένως δεν έχει smartphone ή για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Μάλιστα. Η διαδικασία είναι απλή, θεωρεί.
Άρα το κλείσε αυτό το παράθυρο.
Ναι. Κάτι άλλο σημαντικό το οποίο επίσης δεν ήξερα είναι ότι το βίντεο θα ξεκινήσει να γράφει, θα γράφει μάλλον συνολικά για 7 ώρες, δηλαδή κατά τη διάρκεια του αγώνα που το καταλαβαίνουμε όλοι, λίγο πριν και λίγο μετά. Μάλλον αρκετά πριν,
αρκετά πριν και αρκετά μετά.
Δηλαδή 2-2 και 3, 3-2 και 2.
Ότι θα πρέπει λοιπόν για να θεωρείται η λειτουργία ενός συστήματος μάλλον καμερών, θα πρέπει να έχει χρονική διάρκεια 7 ώρων. Σε κάθε παιχνίδι.
Αυτό είναι ανεξάρτητο από τον έλεγχο που θα γίνεται. Γιατί θα υπάρχει έλεγχος 3 μέρες πριν από την αστυνομία ότι λειτουργούν οι κάμερες. Αν δεν λειτουργούν οι κάμερες, κάθε ομάδα θα έχει 12 ώρες για να το διορθώσει. Επίσης θα γίνεται κι άλλος έλεγχος η μέρα του αγώνα. Με τα ανάλογα κτλ. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σωστή λειτουργία των καμερών, τότε θα κλείνει το παιχνίδι, θα κλείνει το γήπεδο για το επόμενο παιχνίδι ή για αυτό. Εντάξει, με τις πολύ αυστηρές ποινές και κυρώσεις που ανέφερε, που ανέφερε ο υπουργός. Είπε ότι όσοι νομίζουν δεν χρειάζεται λέει, να υπάρχει αστυνομία στο τουρνικέ, για παράδειγμα. Το λέω και λίγο
στις εισόδους των γηπέδων. Ναι.
Στις εισόδους για να αποτρέψει το όποιο ντου. Αν υπάρξει καταγραφή στην κάμερα ότι πήκαν με ντου, που λέμε, γιατί χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη ο υπουργός, γιατί και εμείς όλοι είναι βαθιά ανοιχτωμένοι, λέει, όσοι νομίζουν ότι θα το περάσουν.
Το τι θα μεταφέρουν όμως μαζί τους αυτοί που θα έχουν στο smartphone εισιτήριο, ποιος θα το ελέγχει, αφού δεν θα υπάρχουν αστυνομικοί στις εισόδους.
Ναι, θα το μεταφέρουν, σημαίνει ότι θα το πάρουν για να το χρησιμοποιήσουν ή για να το ανάψουν ή για να το πετάξουν. Άρα μετά επισέρχεται, έτσι το ερμηνεύω εγώ, στην άλλη κατηγορία, ότι σε είδα από την κάμερα υπάρχουν σχετικές ποινές. Αν πετάξει το αντικείμενο μέσα, θα κλείσει το γήπεδο κτλ. Βαθιά ανεπτωμένη λοιπόν, όσοι νομίζουν με το απλό του, θα το ξέρω. Αν υπάρξει απλώς διαπίστωση από τη, με βάση τις εκθέσεις από την ΔΕΑΒ, από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, τότε αυτομάτως κλείνει το γήπεδο.
Πρέπει να συμφωνήσουμε βεβαίως ότι θα οι εκθέσεις θα είναι αναλυτικές και σαφέστες και δεν θα κρύβουν τίποτα. Βεβαίως. Γιατί μέχρι τώρα με τις εκθέσεις παρατηρητών κτλ. Δεν τα πηγαίναμε καθόλου καλά, όπως ξέρεις.
Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται.
Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που επισέρχεται και σε αυτή την περίπτωση.
Βεβαίως. Να συμπληρώσω και κάτι ακόμα που έχω σημειώσει που αφορά στα εισιτήρια διαρκείας, ότι μπορούμε τεχνικά να τα διαχειριστούμε οποτεδήποτε, είπε ο κύριος Παστεργίου, ο υπουργός της Διαρκής Διακυβέρνησης, επαναλαμβάνω. Απλώς περιμένουμε σε συνεννόηση με τις ΠΑΕ, γιατί δεν έχουν όλοι, λέει, τους ίδιους όρους χρήσης. Ναι. Δηλαδή, κάποια ΠΑΕ σου λέει, θα το πάρει ο Μαυριανίδης και θα το έχει ο Μαυριανίδης στο διαρκείας. Για παράδειγμα, στο Τριμώνα. Άλλο λέει, μπορεί να το μεταβιβάσει, για να μην είναι καινή θέση, για παράδειγμα. Έτσι. Ναι. Αλλά περιμένουμε λίγο να δούμε πού θα καταλήξει. Και κλείνοντας, τι άλλο έχω σημειώσει, ότι η Super League 1 και η Basket League και όλοι όσοι μπουν, θα θυμίσω μόνο από κάτι για τις μικρότερες κατηγορίες, τα κατάκα, θα αναλάβουν τα κόστη αυτοί οι ίδιοι. Δεν θα τα πληρώσει η κυβέρνηση, δεν θα τα πληρώσει το κράτος, δεν θα τα πληρώσει η Δήμη, δεν ξέρω εγώ τι. Κάθε ΠΑΕ που θα πει γήπεδο θα αναλάβει το κόστος των Καμερών, όποιο και είναι αυτό. Και εγώ ρώτησα ένα πράγμα τον κάθε έναν υπουργό. Το ένα είναι για τον υπουργό ψυχιακή διακυβέρνηση, τι θα γίνει με αυτούς που θέλουν να μπουν στο γήπεδο, γιατί μας εξήγησε κάποια στιγμή για κάποιον που μπαίνει στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι γραμμένο στο Μητρό. Ότι αυτό μπορεί να το κάνει με το διαβατήριό του, μια διαδικασία, βάζοντας το κινητό του πάνω στο διαβατήριο, θα διαβάσει το τσιπάκι από το διαβατήριο και θα προχωρήσει η βάση περιπτώσει η έκδοση του εισιτηρίου και είσαι εδώ στη συνέχεια στο γήπεδο. Αν υποθέσουμε ότι αύριο μετά το παίζει Παναθηναϊκός Άρσεναλ και θέλουν να έρθουν οι Αρσεναλέοι στο γήπεδο, τι θα γίνει και πώς θα αγοράζουν το εισιτήριο οι ξένοι. Έτσι.
Ναι.
Και διευκρινίστηκε ότι και για αυτήν την περίπτωση και για την Ευρωλίγκα, ότι είναι ζητήματα που άπτονται στην UEFA και της Ευρωλίγκας.
Ναι, κατάλαβα.
Εκεί θα ακολουθηθεί άλλη διαδικασία. Και ρώτησα και τον κύριο Βρούτση, αν όλο αυτό το πράγμα θεωρεί ότι είναι ένα βήμα, μήπως και δούμε επιτέλους ξανά παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων, φιλάθλων και των δύο ομάδων στα γήπεδα. Και είπε ότι αυτό είναι ο στόχος μας. Στο μέλλον να το δούμε, το περιμένουμε. Μακάρι να γίνει και διάφορα τέτοια. Γιατί δεν θέλουμε να κλείνουμε εκεί, θα θέλουμε να είναι ανοιχτά για τον κόσμο κτλ. Και κλείνοντας, εγώ, επειδή αναφέρθηκε, έγινε ερώτηση βεβαίως τι θα γίνει και με τη Super League 2, με βόλεϊ, με μικρότερα νοσήματα ενδεχομένως, γιατί και εκεί έχουμε δει περιστατικά. Εννοείται με του Λιγκερίδη πρόσφατα την κορυφή, μία ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Είπε ότι ξεκινάμε βήμα-βήμα, σταδιακά για να περάσουμε τη συνέχεια σε άλλα γήπεδα μικρότερων κατηγοριών και,
και σε άλλα αθλήματα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, okay. Εντάξει, Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να
είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Όχι γιατί πήρε έξτρα χρόνο ο Πέτσο Μοργιανίδη, αλλά γενικώ γιατί το ρολόι τρέχει, δεν βάζουμε περισσότερη μουσική να ακουστεί. Θέλω να απαντήσω στον φίλο μας τον Πάνο, αφού τον ευχαριστήσω για τα σχόλιά του. Μας ακούει από την Κύπρο και κάνει την εξής ερώτηση, ότι είναι φίλαθλος ΣΑ και έχει στήριο διαρκείας. Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση εμάς των Κυπρίων, που ίσως δεν θα έχουμε πρόσβαση είτε στο gov.gr είτε στο Εθνικό Μητρό. Νομίζω ότι Πάνο μου πρόλαβε και σου απάντησε ο Πέτρος Μαυριανίδης με την χρήση του διαβατηρίου. Λοιπόν, θα απαντήσω στον ακροατή τον Βασίλη από την Καβάλα. Άκου και εσύ, Μάιρα, ξέρετε η Μάιρα η οποία πέρασε ως γνωστόν μετά τις 12.30 στην κονσόλα των ήχων. Εάν εγώ, λέει, πληρώσω εισιτήριο, μπω στο γήπεδο και ο Δρυμώνας πετάξει κροτίδα, ο Δρυμώνας, και μας διώξουν από το γήπεδο εξαιτίας του, θα μπορέσω να κινηθώ νομικά εναντίον του για τα λεφτά που έχασα? Μακριά από μένα. Η απάντησή μου καταρχήν είναι πρόχειρη, δηλαδή δεν θα μπορούσα να έχω εγώ αυτή την απάντηση. Θεωρείς το δεδομένο. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να αναλάβουμε, πώς να το πω, τη συνευθύνη για ό,τι συμβαίνει μες στο γήπεδο. Βεβαίως δεν είμαστε όλοι κακοί θεατές, βεβαίως είναι λιγότεροι αυτοί που συμπεριφέρονται άσχημα, Όμως υπάρχει τρόπος, αν μη τι άλλο, να σημαδεύουμε τους ενόχους και όχι να κάνουμε την πάπια, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ξέρω ότι μοιάζει άδικο στη συνείδησή σας όλο αυτό το σκηνικό, αλλά πραγματικά θα βρεθεί τρόπος να αυτοελεγχόμεθα αν συμμετέχουμε όλοι σε αυτή τη διαδικασία και αν δεν κάνουμε τέλος πάντων τα στραβαμάτια, να το πω και διαφορετικά. Είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία εύστοχα και δικαίως θα ρωτάτε, γιατί στην πράξη θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, σου λένε οι υπουργοί για ταυτοποίηση από τη μία και για κλείσιμο γηπέδου από την άλλη. Δεν είναι λογικό, συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη σκέψη σας, αφού υπάρχουν κάμερες, να μην την πληρώσουν όλοι, αλλά αφού οι κάμερες πιάσουν τον ένοχο της παραβατικής συμπεριφοράς, να τιμωρήσουν μόνο αυτό. Αυτό θα το δούμε, επαναλαμβάνω, στην πράξη πώς μπορεί να συμβεί, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο, όχι να κλείνουμε τα γήπεδα. Το να κλείνουμε τα γήπεδα για την δράση του ενός ή των δέκα πραγματικά είναι σαν λογική εντελώς έξω από το επιθυμητό. Και θα περίμενα και εγώ διαφορετική διατύπωση, είναι η αλήθεια, από τους δύο υπουργούς στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Αλλά τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, ας τους δικαιολογήσουμε λίγο και αυτούς. Κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζουν, δεν τα έχουν ίσως επεξεργαστεί επαρκώς. Πολλά πράγματα θα τα βρούμε στην πορεία. Αφήστε να γίνει η αρχή, γιατί υπάρχει και ο φίλος μου Γιάννης που θέλει μήνυμα ότι κάθε θαύμα κρατάει τρεις μέρες. Και στο ζήτημα των ερευνών των περιβόητων, ούτε θαύμα τριών ημερών έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν έχει βρεθεί για κανέναν τίποτα. Είτε υπάρχει όλα τα γεγονότα από την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη και μετά, και θα δείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και πώς να κάνει η δικαιοσύνη το έργο της, γιατί και αυτό επικαλέστηκαν οι υπουργοί, αν δεν συνταχθούν, αν δεν βρεθούν μάλλον στις ιδιοκτικές αρχές οι ένοχοι ή τέλος πάντων οι ύποπτοι, αν δεν συνταχθούν οι ανάλογες δικογραφίες, ώστε με αυτές να ασχοληθεί μετά η δικαιοσύνη. Σας θυμίζω ότι για τη δολοφονία του αστυνομικού μας είχαν πει από την αστυνομία ότι έχουν εντοπίσει έναν πυρήνα 30 ανθρώπων και από τότε που μας το είπαν, Δεκέμβρη μήνα δηλαδή, τίποτα, καμία ανακοίνωση. Ποιοι είναι, βρέθηκαν, πιστοποιήθηκαν αυτοί οι 30 ύποπτοι ότι είναι και ένοχοι? Δεν ξέρουμε. Φανταστείτε ότι δημιουργήθηκε σε όλους μας η εντύπωση ότι ο Κατσούρης πήγε από κροατικό όπλο και μετά όλοι οι Κροάτες που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι. Πώς τελικά σκοτώθηκε ο Μιχάλης Κατσούρης, θα μάθουμε ποτέ? Ρωτάει ο Δημήτρης από τη Σκύρο, η Κηφισιά που δεν έχει δικό της γήπεδο και χρησιμοποιεί εκείνο της Κεσαριανής, αφού δεν είναι λοιπόν δική της έδρα, πώς θα βάλει τις κάμερες? Θα υποχρεωθεί, Δημήτρη μου, αφού χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο της Κεσαριανής? Είναι απλή απάντηση. Βάιε μου, η κινητή τηλεφωνία αυξάνει τα έσοδά της, έτσι κι αλλιώς δεν περίμενε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Ειρήνη Φωτέλη και Δημήτρης Γιαχαναζής με ειδοποιούν σχεδόν ταυτοχρόνως ότι είναι μέσα στην μάχη των μεταλλίων ο Άλκης Κυνηγάκης στον αγώνα 5 χιλιόμετρων ανοιχτής θαλάσσης. Είμαστε στο 44ο λεπτό, 44ο λεπτό. Αν φανταστούμε ότι μπορούν οι σημερινοί αθλητές να πλησιάσουν το ρεκόρ των 55 λεπτών, τότε θα προλάβουμε νομίζω τον τερματισμό. Oh, Εύστοχο ερώτημα του ακροατή που το τηλέφωνο τελειώνει σε 751. Γιατί να απαγορεύεται να πέσει πυρσό στον αγωνιστικό χώρο και να μην απαγορεύεται γενικώς η είσοδο στο γήπεδο? Μα τα ακούσατε, νομίζω, προηγουμένως και το πέθανε ο Γιαννίδης το ερώτημα που το έκανα. Αφού δεν θα είναι πλέον απαραίτητη παρουσία αστυνομικών στις εισόδους των γηπέδων, μπορούμε να φανταστούμε, αφού περνούσαν έτσι κι αλλιώς ένα σωρό αντικείμενα με τους αστυνομικούς εισόδους, ότι και πάλι θα μπορούν να περνάνε. Άλλος ακροατής. Είναι φοβερό, λέει, το πώς το πρόβλημα στη βία του γηπέδου είναι τα φροσωπία. Ναι, δεν ήταν αυτή ακριβώς το πρόβλημα, συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή, αν αύριο έξω από το γήπεδο ή σε δύο στενά πιο κάτω, πριν τον αγώνα μαχαιρωθούν κάποιοι, οι υπόλοιποι πάνε γήπεδο και λέμε ότι δεν συνέβη τίποτα γιατί λειτουργούν οι κάμερες μέσα στο γήπεδο. Όχι, βέβαια. Είναι και εύλογο το ερώτημά σου και πολύ έτοιμες οι απαντήσεις. Είπα, χρειάζεται μια πάρα πολύ σύνθετη δουλειά, χρειάζεται πολύ μεγάλη βούληση, χρειάζεται να αποκοπούν, γιατί έχω πάρει και τέτοια μηνύματα, δεν το κρύβω, να αποκοπούν οι πολιτικοί από τους αθλητικούς παράγοντες, που είναι μεγάλο επιχειρηματίες στο σύνολό τους, αλλά αυτό και αν είναι δύσκολο. Ένας ακροατής δεν με πείθει με τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνει το ερώτημά του. Από τη μία μου λέει ότι είναι επί σειρά ετών κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας και από την άλλη δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ένα smartphone που κοστίζει λιγότερο από ένα εισιτήριο διαρκείας. Ειλικρινά τώρα δυσκολεύομαι να πιστώ. Αντίθετα, μοιάζει πιο πιστικό το μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα, ότι αυτά τα μέτρα ο ακροατής μας τα χαρακτηρίζει ανούσια, γιατί δεν τολμά να βάλουν φρένο στους οργανωμένους που είναι ήδη, όπως γράφει ο ακροατής, συνεννοημένοι με τους προέδρους για τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν, βγαίνουν στα γήπεδα και τι βάζουν, βγάζουν μέσα στα γήπεδα. Και συμπληρώνεται με άλλο, λέει, θα πάω εγώ που έχω διαρκείες ποτέ να ρίξω φωτοβολίδα, να με δουν όλοι και να με πάνε και όλα σε φυλακή. Δεν είναι δική μου δουλειά, δεν το έχω κάνει, δεν το έχει κάνει λέει, ποτέ αυτός και κανένας άλλος του είδους, δηλαδή τους κατόχους στηρίων διαρκείας. Πού και πού έχουν κάνει και αυτοί τα δικά τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι η βρώμικη δουλειά γίνεται κατά κανόνα από τους οργανωμένους. Ο Νικήτας, μήνυμα. Καλές οι κάμερες, καλά και τα smartphone, αλλά με τη μεγαλύτερη μάστιγα των υλικών γηπέδων που είναι η συμπεριφορά των παραγόντων, τι θα γίνει? Γιατί όλα αυτά δεν θα χρειάζονταν. Η κάθε ομάδα έφτιαχνε το οίκο της, πέταγε από το γήπεδο τα παραβατικά στοιχεία της. Αλλά πώς να το κάνει αυτό, όταν καθημερινά ακούμε και βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές από τους ίδιους παράγοντες? Μαζί σου, Νικήτα, μαζί σου. Χρόνια αυτό δεν λέμε. Ρωτάει ο Θανάσης την Τρίτη. Εγώ, λέει, αν πάω στο γήπεδο 13 του Φλεβάρη, ποια διαφορά θα δω από τη στιγμή που οι κάμερες θα λειτουργήσουν το Μάρτιο και η ταυτοποίηση τον Απρίλιο? Στην σχετική ερώτηση που του έγινε, ο κύριος Ζούς απάντησε ότι αυτό που θα δείτε θα είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον, γιατί θα λειτουργεί πλέον με διαφορετικό τρόπο ο έλεγχος των αγώνων από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Αυτή θα είναι στην ουσία η μόνη αλλαγή, απαντώ εγώ στο Θανάση. Τώρα, αν το έργο της συγκεκριμένης επιτροπής θα είναι και επιτυχημένο και όλος, γιατί έχουν φτιαχθεί ούκο λίγες επιτροπές, από επιτροπές να δείτε, ένα σωρό, αυτό δεν μπορεί να σου το εγγυηθεί κανένας. Ο Άλεξ γράφει ότι θεωρεί μονίμως η μετρά όλα αυτά που αποφασίζονται, γιατί εκτιμά ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι, κατά την ταπεινή του άποψη, δεν ξέρουν το χώρο τον οποίο εποπτεύουν ως υπουργοί, δεν έχουν δηλαδή βαθιά γνώση του ζητήματος. Στη Σπάρτη, αν μου το μαρτυράει σωστά ο Μιχάλης, λένε πάρτε το αυγό και κούρευτο. Θα συμφωνήσω με τον ακροατή που λέει ότι αντί να μαζεύουν αυτούς που προκαλούν την ένταση και ανήκουν στο διοικητικό, στη στελέχος τέλος πάντων των συλλόγων, είναι μια λέει πολύ απλή κίνηση, μάλλον μια πολύ εύκολη κίνηση που απλοποιεί την κατάσταση, αλλά έχουμε μάθει να φταίει ο γαίδαρος και να βαράμε μια ζωή το σαμάρι σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, έκανα αυτή τη μικρή διακοπή. Προτείνω να συνδεθούμε με το Air Sports, να ακούσουμε από τον Μάκη Τσίλκο τον τερματισμό στον αγώνα 5 χιλιόμετρων εχθρής θαλάσσης για τους άνδρες, για να δούμε και την κατάληξη των δύο δικών μας αθλητών, του Άλκη Κυνηγάκη και του Αστέριου Δελδογιάννη.
Χεριά με χεριά πάνε, Πατρινιέρη και Ολιβιέ. Και ο Σερέντσα κοντά, και ο άλλος ο Γάλλος, ο Φοντέν. Και ο Ραζόσκι. Δύο Ιταλοί και ένας Γάλλος. Ο Κυνηγάκης είναι στην 6η ή 7η θέση. Τον βλέπουμε δεξιά. Ο Πατρινιέρη αντέχει στην επίθεση που του κάνει και ο Σερέντσα από τη μια πλευρά. Φοβερό κολύμπι και από τους Γάλλους. Να λοιπόν που οι Γάλλοι κερδίσανε. Πρώτος, δεύτερος Γάλλος. Ο Φοντέν τελικά τον εγγύησε με τον Λεβιέ δεύτερο. Τρίτον ο Σερένσα και τέταρτο ο Ραζόφσκι. Ο Πατρινιέρη έμεινε πέμπτος. Δεν κατάφερε, ο Κυνηγάκης έμεινε στην έκτη θέση. Έβδομη θέση. Φοντέν πρώτος. Photo finish λοιπόν θα έχουμε και με Φοντέν, με τον Κυνηγάκη, τον Κλέμεντ, τον Βέλμπροκ. Πολύ καλή κούρσα για τον Άλκη και τον Κυνηγάκη, αλλά εδώ οι δύο Γάλλοι έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για το Παρίσι. Μεγάλη εμφάνιση από τους Γάλλους, κερδίσανε τους Ιταλούς.
Λοιπόν, ακούσαμε τη βοήθεια της απευθείας μετάδοσης του Μάκη Τσίλκου, ότι ο Κυνηγάκης δεν μπόρεσε τελικά να πάρει μετάλλιο. Έκανε πολύ καλή παρουσία στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, αλλά τερμάτισε στην 7η θέση. Μένει να μάθουμε και τον τερματισμό του Αστέριου Δαλδογιάννη. Πάντως ομολογώ ότι το πήγανε γρήγορα τον αγώνα οι κολυμβητές, διότι τερμάτισαν κάτω από τα 54 λεπτά που συνήθως κάνουν. Άλλος ακροατής, γι' αυτό σας είπα χρειάζομαι πάρα πολύ τη δική σας συμμετοχή σήμερα, λέει ότι έπρεπε να έχουμε πάρει ως παράδειγμα τους Άγγλους, με το που ανάψει κάποιο καπνογόνο, εντοπίζεται αμέσως από τις κάμερες ο παραβάτης, πάνε και τον βάζουν εκεί πρέπει να τον βάλουν και όχι να συμβαίνει ό,τι να είναι και να την πληρώνουμε τελικά εμείς με διάφορους τρόπους, λέει, να στερούμε θα λέει το γήπεδο εμείς που δεν φταίμε σε τίποτα. Είναι σαν να κοιτάμε πλέον το κενό δυστυχώς. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ τη δυσπιστία σας, ανήκω και εγώ σε αυτήν την κατηγορία. 41 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, έχουν ψηφιστεί άπειρα νομοσχέδια, άλλοτε από υπουργούς που σου έδιναν την εντύπωση ότι ναι, το θέλουν να το πράγμα αυτό να λυθεί, το ζήτημα της βίας. Άλλοι οι οποίοι σαν να διεκπεραίωναν μια υποχρέωση κυβερνητική. Καταλαβαίνω λοιπόν και μηνύματα που παίρνετε ότι ο επόμενος, μετά λέει τον κύριο Βρούτση, θα λέει τα ίδια για τον προηγούμενο. Ας κρατήσουμε μια επιφυλακτική στάση με την έννοια ας ξεκινήσει αυτό που είναι να ξεκινήσει και να δούμε πόσο μπορεί να διορθεί η κατάσταση, αν και αυτοί οι οποίοι χαλάνε τις Κυριακές, να χρησιμοποιήσω μια δική σας έκφραση, δεν αναφέρθηκαν καν ως υπέτη των πολλών επεισοδίων που γίνονται όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και έξω από αυτά. Και θα κλείσω πριν ακούσετε δελτίο ειδήσεων και έρθει μετά ο Βαγγέλης για την εκπομπή του. Θα σας διαβάσω αυτό το μήνυμα που έχει έρθει. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Μου θυμίζει το τι κάνουν στην Αμερική με τους hacker ή τους ανθρώπους που έχουν παρατεταμένη παραβατική συμπεριφορά και κάποια στιγμή μπορούν και τους εντοπίζουν. Πολλές φορές τους χρησιμοποιούν οι ιδιοκτικές αρχές ως συμμάχους τους πλέον, αντί να τους βάλουν πίσω από τα κάγκελα. Γι' αυτό και ένας ακροατής έστειλε μήνυμα ότι καλό θα ήταν μια μέρα να γίνει υπουργός αθλητισμού κάποιος ο οποίος πήγαινε στο γήπεδο, βρισκόταν σε θύρα οργανωμένο για να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταλλαγή αυτών των απόψεων γύρω από τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν και τις ημερομηνίες που δόθηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς πριν από λίγο. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά.
Come on now.